tere head vaatajad tagasi vaatama saadet Raudsaare dialoogid ja sellel nädalal olude sunnil oleme me salvestanud oma saate ette ja selle tõttu kahjuks teie head vaatajad küsimusi küsida ei saa. Tänase saatekülalise valikul olen ma lähtunud põhimõttest, et kui sa teed asju hästi, pead sa nendest ka hästi rääkima. Tere tulemast, Heili Sibrits.
Tere.
Ja Heili on töötanud väga pikalt Postimehes ja tema stuudiosse kutsumise põhjus on selles, et 8. mail alustab Postimees nädal, uus Postimehe nädalalõppu väljaanne, mis on täiesti teistsugusel kujul, kui on olnud varasemad nädalavahetuse väljaanded. Ja sina saad juba oled selle peatoimetaja.
Ja tere kõigile Postimehe lugejatele ja siis ka vaatajatele. Ja meil sellel laupäeval ilmub täiesti uues kuues, täiesti uus ajaleht, mis siis, et ma ütlen uus, on ta siiski selle sama Postimehe 163 aastat vana Postimehe järjepidevuse kandja ja ka Postimehe lisa, aga samas saab seda Postimees nädalat esimest korda osta pärast laupäeva samuti, kui siia maani Postimehe nädalavahetuse komplekt läks nii jätult vanaks pühapäeval, sest esmaspäeval tuli uus leht peale, siis nüüd me teeme esimest korda nädala ajalehte. Et mida siis saavad kõik Postimehe tellijad, kes tellivad täispaketti, aga seda saab ka eraldi tellida. See oli siis see reklaamjut. Aga kui ma siin ütlesin, et meil on kõik uus, siis pean ka kõikidele Postimehe nädalavahetuse fännidele ütlema, et ärge muretsege. Juurikas on sees, AK on sees, Arteri, kõik need teie armastatud rubriigid on meil jätkuvalt selles uues nädalas. Ei ole kadunud toit, ei ole kadunud tervis, ei ole kadunud persoon, reportaar. Kõik on natuke lihtsalt saanud värskenduse. Kõik teie lemmikajakirjanikud on ka minu meeskonnas. Nii et ma arvan, et on tulemas väga äge ajaleht ja mitte ainult ühekordselt äge, vaid ma luban, et see kordub laupäevani.
Mul on suurepäraselt hea meel, et sa nõustusid vastu võtma selle väljakutse, mitte kohe, aga teatud mõtlemise järel. Et mulle meeldib, kui on Postimehe tegijate ja Postimehe juhtide seas ka naisi ja sina oled olnud pikalt, kui ma nüüd ei eksi 11 aastat, kultuuri osakonna juht. Selle tõttu me hakkame kohe varsti lisaks Postimees nädalale rääkima ka kultuurist ja ma olen päris kindel, et kõik Eesti kultuuri inimesed, keda võib nimetada vähegi kultuuri inimesteks, teavad sind.
Jah, ma olen Postimees olnud 16 aastat kokku ja 11 aastat siis juhtinud Postimehe kultuuritoimetust. Mul oli väga raske seda jah-sõna anda sulle, et tulla nädalat tegema, aga üks, mis mind nagu mida ei saa öelda meelites, aga et miks mul oli ka natuke kergesta vastu seda jahsõna anda, oli see, et Postimees nädalas on väga tugev kultuuriblokk, et ma jään endiselt kultuuriga seotud ja ma usun, et tulevikuski ma näen oma jätkuvat karjääri just kultuuriajakirjanduses ja ma usaldan täielikult seda kultuurimeeskonda, kes täna on, et ma tean, et nad saavad ka ütleme, minu eemaluleku ajal väga hästi hakkama, ja koostöö nendega on väga tihe.
Aga nüüd räägime natuke ka sinu isikust, et mis on huvitav on see, et sa oled pärit Kohtla-Järvelt, kust ei ole pärit just paljud ajakirjanikud, mõned siiski aga vähesed.
Siin on kaks täpsustust, et kui ma olen Kohtla-Järvel õppinud ja kasvanud ja siis kui mina seal olin lapse või kuni siis keskkonna lõpuni oli meil ka kodu Kohtla-Järvel, aga tegelikult päris kodu on ja kus minu vanemad praegu elavad, on sellises mõnusas kohas nagu Rissena pealinnas, A-külas. Rand Põhja-Eestis, kaks tähte. et minu tegelikult päris juured on A-küles. Kui mina 90. keskpaigas alustasin ajakirjanduses, siis tegelikult oli päris palju ka Kohtla-Järvelt pärit ajakirjanike. See oli ju see metsik aeg, kus punkarid läksid ajakirjandust tegema ja Kohtla-Järvel oli väga tugev pungiskeene.
Miks see nii oli? Kas see oli vastupanu nõukogude võimule?
Võib ka seda olla, aga ma arvan, et seal oli ju tegelikult Kohtla-Järve täna meile tundub siukene võib-olla natuke noh, lihtsustas öeldes mõtetu paik on ju, aga toona oli ta ikkagi ju tööstuskeskus. See tähendab, et seal olid ju läinud ka väga hea haridusega insenerid, mõtlevad inimesed läksid sinna tööle ja nad said lapsi. Lapsed said vanemaks, hakkasid punkariteks. Eks siis, et see on väga lihtsustatud öeldes, aga eks Eestis oli igal pool ja eks see üks geene ikkagi kogub enda ümber inimesi, kui sul on seal põnevad inimesed, siis sinna tahab sinna seltskonda veel saada inimesed. Ma arvan, et see ei olnud ainult vastupanu, vaid lihtsalt, et see oli üks eneseväljenduse vorm.
Ma millegi pärast tuletan, et veeta oma keskkooliaeg Kohtla-Järvel võiski olla ka hüppelaud kultuuri. Miks? Kuna raamatukauplustes oli alati saada kõiki haruldasi eestikeelseid raamatuid, nii Kohtla-Järvel kui Narval.
Jah, ja raamatukauplused ja raamatud on minu elus väga olulised olnud, et mul on, noh, meil oli Kohtla-Järvel korter, mida me jagasime kuni siis tegelikult 88. aastani vene perekonnaga, et neljatoalne korter, kus kaks kord tuba oli siis minu perekonna või vanemate käes ja teine kaks tuba oli vene perekonna käes, väga sümpaatne.
Päris kommuuni elu siis.
Jah, väga sümpaatne perekond oli tegelikult ja siis see tuba, kus mina elasin lapsena, oli ütleme, tapeedi asemel võiks kasutada, kuigi seal oli tapeed ka. Kõik seinad olid kaetud raamatutega ja minu sõbrannakodus olid kõik seinad kaetud raamatutega. Ja mul on siia maani turvaline tunne olla nendes ruumides, kus on raamatud. Ja no, loomulikult need raamatud ma ei hoia lihtsalt seinapea küljes, vaid ma ikka loen ka neid. Aga raamatupoest on mul meeles, et ükskord läksin maalt linna seal taas siis Kohtla-Järvele ja mul oli antud kaasa mingi taskuraha, milleks ma pidin vist no, mingit söögikraami ostma. Ja siis olid mingid uued raamatud tulnud Kohtla-Järve raamatupoodi.
Ja nii see söögiraha kaduski.
Nii see söögiraha kaduski. Et ma mäletan oma ema nõutust, et nagu riielda ka ei saanud.
Aga mis raamatud need olid siis?
Ei mäleta. Ei mäleta, mis nad olid, aga mulle tundus, et neid tuleb osta ja ma nad ossin ja viisin õudselt õnnelikuna koju, et
ma tõin väärt kraami. Ma olen põhjust eeldada, et sa loed vene keelt vabalt.
Ei.
Siiski mitte.
Ei, ma ei loe vene keelt ja ma ka eriti enam ei räägi sellepärast, et praktika on nüüd kadunud ja aga nüüd just siin kas kuu kaks tagasi vaatasin ma kuldsemaski teatrietendusi läbi siis online ja olin pärast viie pärast päevast maratoni väga rõõmus, et mu vene keel oli kõvasti paranenud. Eks siis see tuleb tagasi, aga jah, mu vene keel ei ole briljantne.
Aga jah, kui me läheme korraks Kohtla-Järve juurde veel tagasi, siis Kohtla-Järvegi on praegu läbimas teatavat uuesti sündi, renessansi. Seal on tulnud kena promenaad. Mm-hmm. Minu mõelest see on ka nende Ida-Viru linnade iseärrasus, et inimesed promeneerivad nädalavahetusel. Et kas ka siis?
Jaa, aga noh, ma ei olnud väga palju Kohtla-Järvel toona, sest et minu vanemad ikkagi igal vabal hetkel sõitsid maale ja ma olin ikkagi kogu aeg seal
Aasse.
Jah, et olime Aas, seal oli korralik lehmad, sead, kanad, lambad, aiamaa, kõik, mis nagu käib on ju selle elu juurde. Et ka see maailm on mulle tuttav. Aga vaat, kui sa küsid selle Kohtla-Järve ja kultuuri kohta, siis Kohtla-Järvel tegelikult või Jõhvis küll toona oli ja praegugi...
Jõhvi oli, tuletame vaatajatele meelde, Jõhvi oli toona Kohtla-Järve osa.
Jah, et Jõhvis oli väga korralik kunstikool, väga tugev kunstikool ja ka muusikakoolid on seal väga tugevad ja meil oli ka ju väga tugev rahvatantsutraditsioon meie koolis. Aga mina käisin ikkagi, ma ei teagi... 6 aastat vähemalt kunstikoolis, sest see oli nagu üks elustiili osasid või siis, et oligi hobi on ju ja õppimine, et väga, väga mõnus ja hariv olid seal. Õpetajad olid head ja siukene huvitegevus oli tegelikult Kohtla-Järvel väga tugev ja seda toetati.
Mm-hmm. Aga ometigi võttis ajakirjandus sinu tähelepanu kohe peale Kohtla-Järve juba tegelikult keskkooli ajal, nagu ma aru saan. Kümnenda klassi paiku hakkasid sa tegema kaastöid.
Jah, et see oli tegelikult see, et ma otsisin sõbrannaga koos Tallinnasse tööd, sest et noh, 90. keskpaik oli ju, raha oli kõigil vähe ja pidin tööle minema.
No see oli väga vaene aeg.
Jah, ja siis ja noh, suvega tuli ju midagi ette võtta. Ja siis ma tulin sõbrannaga koos Tallinnasse, et meil oli üks tuttav punkar lubas leida tööd ühes restoranis ettekandjana. Mobiiltelefon ei olnud, tuletan inimestele meelde, et sõitsime Kohtla-Järvelt siis Tallinnasse, leidsime selle punkari restoranist üles, et see teie, aga see töökoht on juba ära antud. Mm-hmm. Ja siis me küsime, et aga mis tööd siin Tallinnas veel on? Ja siis, et ei, noh, ma ei tea, aga ajaleht post otsib endale ajakirjanike. Mina ei teadnud ajalehest post mitte midagi. Kollasest ajakirjandus posti eeskujudes, ma ei teanud midagi. Mul ei olnud ka mingit unistus saada ajakirjandus tööle. Et minu unistus oli tegelikult ikkagi natuke teatriga seotud, kuhu ma ka nüüd otsapidi olen jõudnud. Aga jah, et siis me läksime sinna posti toimetusse selle sõbrannaga ja küsisime, et, noh, et kas saab tööd. Ja toonane see posti peatoimetaja Toomas Liiva ütles, et okei, hakake kirjutama. Ja me siis lubasime kirjutada ja järgmine kord Toomas Liiva nägi meid Baltoskandali festivalil ja küsis, noh, tüdrukud, kus te tekstid on? Ja siis me saime sellest innustust ja kirjutasime oma esimesed tekstid ja nii me esimene suvi sai see möödud.
Kuigi 90-ndad oli väga vaene aeg, minu meelest see oli selles mõttes tore ja lõbus aeg, et see oli väga ameerikalik. Sa võisid kuhugi sisse minna, ilma igasuguse jamat öeldi, palun väga, hakka pihta. Ja kui sa olid tegija, sa said tööd.
Ja
nii ka sinuga, et sa said tööd seal postis, tuletame võibolla ka vaatajale meelde, et mida see ajaleht endast kujutas. See on nüüd juba Eesti ajakirjandus ajalugu otsapidi.
No ajaleht post oli siis kõige esmasem kõmu väljaanne, kus siis väidetavalt küll meil mõeldi tekstega välja, aga üldselt ikkagi see välja mõeldud tekstide osakaal oli väike ja seal tehti tööd südamega ja tänasel päeval võibolla kõige rohkem võiks sarnaneda see sisu Õhtulehega, aga noh, see on ka väga vägivaldne seos, aga et inimesed aru saaksid, et millega tegu oli. Et jah, oli.
No ütleme, Õhtuleht on muidugi natukene juba selline, kuidas ma ütlen, kodanlikuks muutunud, kui ma tohin välja teha siin. Et ikkagi rebel, selline mässuline oli toonane post, kus tehti niisuguse asju, mida mitte kusagil mujal ei tehtud, isegi mitte ka kollastena ju ilmunud Liivima kroonikas, Liivima kulleris. Mina töötasin ühe perioodi Liivima kulleris ja ma mäletan ühte legendaarset sõpruskohtumist Elva Kadaka baaris, kus kohtus siis kuller ja favoriit ühelt poolt, mitte et oleks olnud mingit sportlikke võistlusi, aga lihtsalt noh, nagu vahetati mõtteid. Ja teiselt poolt siis see ajaleht post. Ja nii, et vägagi mälestusväärsed seda ajad, 90-ndad. Aga sinna posti sa mitte ei jäänud, vaid liikusid ju edasi ühel hetkel, kuna see post läks kinni.
Ja post läks pankrotti ja siis pärast seda olen ma töötanud veel paaris välja andes pikemalt, noh, korraks peatusin ka kulleris, mida sa mainisid. Pikemalt olin ma ajakirjas Seltskond, mis on kroonika õdetoonane ja siis nädalas. Mm-hmm. Et post, kunagi ilmus siuke ajakiri nagu nädal, mis oligi siis telekava laiendsam, võiksime öelda, et me tegelesime seal nädalas telesaadete ja telestaaride elu ja taustade avamisega. Et võiks öelda, et ma nüüd olen jõudnud ringiga uuesti nädalasse, sest et 16 aastat tagasi, kui ma postimehesse tulin, siis ma tulingi nädalast postimehesse.
Mm. Algul Arterisse, mis oli alanud, ta ei olnud väga kaua aega ilmunud. Merit Kopli oli enne sind selle käivitaja ja juht. Sealt ta siirdus postimehe peatoimetaja kohale. Pool aastat peale kusagil siis peale
umbes
arteri käivitamist olid sina siis, kes võttis ohjad üle ja tegid seda viis aastat.
Viis aastat juhtisin ma arterit ja postimehe B-osa ja see oli väga meeleolukus ja väga tore aeg ja pärast seda siis ma liikusingi postimehe kultuuri.
Vaat nüüd minul hakkabki kohe huvi tekkima, et ja võibolla ma loodan ka, et vaatajatel, et kuidas on ajakirjandus muutunud nende aastate jooksul, sest et see aeg on olnud pikk. See aeg, mis sa oled ajakirjandust teinud, on põhimõtteliselt see kogu meie taas iseseisvumise aeg. Noh, ka mul on endal olemas see kogemus, mis on olnud ajakirjandus ja kuidas see on muutunud selle aja jooksul, aga mind huvitab sinu vaade sellele.
See on, üks asja on muutumatu. Inimesed hindavad head lugu. Kas lugu on siis antud paberile trükituna, ajakirjas ajalehes või siis on ju teleeetris, raadios, lugu köidab inimesi siia maani.
Aga mis on hea lugu? Kas see on nagu olemuslikult põnev või siis ka hästi jutustatud?
Mõlemat, et hästi jutustatud samamoodi ja et see on see, mis on muutumatu. Aga mis on, ja, no, ja uudised on muutumatud, uudised, taustalood, need kõik. See, põhimõtteliselt inimene on muutumatu ja uudisimu kütab inimest edasi ja uudisimu on ka see, mis paneb meid avama nii veebis asju, kui siis on ju paberis ajalehti. Aga mis on muutunud, on töökoormus muutunud, et see, mina ütlen, et töökoormus näiteks ka selle 16 aasta jooksul, mis mina postimees olnud, on iga aasta ühe väikse õlekõrre jagu pandud sulle juurde, aga vahepeal on sellest õlekõrrest saanud väga paks ja raske kiibas. Et tegelikult ajakirjanikel on aina vähem võimalik olla lihtsalt ajakirjanik, nad peavad olema kõike muud sinna juurde. Siis on muutunud ajalehed ja ma ei mõtle siin ainult postimeest, vaid tegelikult kogu meediat palju meelelahutuslikumaks ja teine, mis on muutus toimunud, et on ka tõsisemaks mindud, et tegelikult seda katsetamist, lustimist ja eksperimenteerimist, seda on meedia maastikul palju vähem kui
90-tel. Aga siin on ju teatud vastuolu, et kas siis on ikka tõsisem või on meelelahutuslikum?
Mõlemat, et tõsisem selles osas, et vaoshoitum. Ja meelelahutuslikum selles osas, et kui ma nüüd olen jälginud, mis on toimunud Eesti kultuuri ajakirjanduses viimases 11 aasta jooksul, siis ma pean kahjuks tõdema, et postimehe kultuuri külgede kõrvalt on ära kadunud päevalehe kultuuri küljed. Ekspress on koomale tõmbunud. ERR-is on toimunud väga suur ringvaadestumine. Et ma ei ütle ringvaate saate kohta, mitte midagi halbes on suurepärane saade, ma väga naudin, kuidas Marko Reikub oma asju teeb ja Grete Lõbu, aga probleem on selles, et kui see ringvaadestumine muutub igale poole, kui opp on põhimõtteliselt samasugune kui ringvaade, kui kõik kogu Eesti kultuuri ajakirjandus muutub siukseks kergeks meelelahutuseks.
No aga on ju näiteks Plektrum ka ETV2-s.
Jaa, aga see ongi üks ja viimane, aga alles hiljuti oli meil ka ETV-s opp. Kui me räägime 90-test, siis oli...
Ja 2000... No aga opp pole ju kadunud, mul endalgi õnnestus seal üks väike...
Jaa, aga ta on meelelahustunud. Ta on palju ringvaadestunum, kui oli kunagi vanem. Et jah, tal on võibolla mõned vaatajanumbrid suuremad, kui vist ei ole. Tähendab, siin ma tegelikult fakta ei tea, et ärge mind selles osas kuulake. Aga mida ma tean, on see, et nii kultuuritegijad ise kui ka mina kultuuriajakirjanikuna olen pidanud tõdema, et seal on see tõsine kultuurikriitika, tõsine kultuuriajakirjandus asendanud siukse trilla-trulla oigu tore lähenemisega. Noh, mis on ka täitsa okei lähenemine, aga lihtsalt võiks olla ka seda teist lähenemist, seda tõsisemat kultuurile lähenemist, mitte ainult meelelahutuslikku.
No aga võibolla kultuur selleks, et ellu jääda, peabki olema natuke meelelahutuslik.
Jaa, aga siin tulebki seda piiri teha, et kui sa, mina tulen ju tegelikult meelelahutusmeediast, et ma tean, kui lihtne on hakata tegema meelelahutust, mitte et see lihtne žanr on, aga ma tean, et kui keeruline on, kui sa lähed juba meelelahutust tegema, luge pöörata tagasi kultuuri poole ja noh, me ikkagi peaksime ajakirjanikena ja meediamajadena seisma selle eest, et kõiki muutuks meelelahutuseks. Et meelelahutus on oma koht ja kultuuril on oma koht. Et, ja sest mina olen väga õnnelik postimehes töötamise üle, et ma olen siin, noh, see 11 aastat, mis ma kultuuri olen teinud ja 16 aastat üldse postimehest, eks ma olen ka ju mõelnud, et kas ma tahan siin olla, kas ma võiksin kuskile mujale minna tööle. Et igal inimesel käivad need mõtted ju mingi aja tagant läbi. Ja siis ma olen ikkagi jõudnud järjedusele, et kui ma tahan teha kultuuri ajakirjandust, siis põhimõtteliselt Eestis teist kohta ei ole, kus teha. Et postimees annab väga suured nagu võimalused kultuuri ajakirjandust teha. Et meil on külgi, meil on võimalus läheneda nii nagu me ise huvitavaks peame. Et see on nagu väga suur väärtus ja see, et nagu postimehes seda nagu siiamaani nagu mida lubatud teha või soositud teha ja ma näen ka tulevikus, et ma arvan, et see on õige tee, sest meelelahutus peab ka tegema, aga meelelahutuse kõrval tegelikult on vaja ka tegeleda kultuuriga.
Võtta, aga räägime ikkagi meelelahutusest kultuuriajakirjanduses või meelelahutuslikkusest kultuuriajakirjanduses. kas need on ikkagi täiesti vastandlikud asjad, et me ei saa ju teha kultuuriajakirjandust sellise tõsise murekortsuga otsa ees, mis on selline raske kangutamine, nahkne, nagu Sule Kuus ütles, legendaarne ajakirjandus õppejõud, et keegi seda lõpuks ei loe.
Ei loomulikult, et kultuuriajakirjandus peab olema ikkagi huvitavalt tehtud ja haaravalt kirjutatud.
Sirp. Mis on kahju ühtpidi huvitav lugemine, aga seal on mingisugune 3000 lugejat.
No ma toon kõige lihtsama näite, mida ma mõtlen meelelahustumise ja ringvaadustumise all. Näiteks tuleb meil suur lavastus Eesti draamateatris. Ja siis on seal siis võimalik teha kas lavastaja või näitlejaga intervju. Et kuidas sa siis lähened sellele? Kas sa räägid selle näitleja lavastajaga tööprotsessist, teatrist või siis küsid, aga mida sa hommikusöögiks sõid? Et millist teed
see aga mida see muudab, mida nüganen hommikusöögiks sõi?
Aga ei muudagi, aga see ongi see meelelahustumine. See ongi see, mida väga sageli tehakse, et me näeme meedias väga palju näitlejaid, aga nad ei räägi oma tööst, nad ei räägi sellest, mida nad arvavad teatri arengust või et noh, just sellest, millest võiksid nad ka rääkida. Nad räägivad Eesti ühiskonnast, nad räägivad ökomõtlemisest, noh, millest võib ka rääkida, aga kui me teeksime analüüsi ja võtaksime kokku ühes aastas ilmunud näitlejate portreed Eesti meedias, siis enamjaolt on nad ikkagi mitte rääkivad oma sellest tööspetsiifilisest, vaid nad räägivad sellest, et mul on selline väljand, et nad ütlevad, et näitlejanna tuli kohvikusse, vaatas kaugusesse, võttis longsu teed, öko mingit kohviuba ja ohkas. Ma tahaksin olla palju parem inimene, aga ma ei saa. Et no, ja siis tuleb see edas. Ja see on nagu kordub numbris numbrisse Eesti naiste ajakirjades. Ja
no, mulle tuleb meelda üks teine klišee. See on see, et ütles kohvi rüübates ja naerma puhkedes.
Just. Või siis on ju pani põlved endale siia alla. No, kõik, noh, sellised asjad. Need on üks stampid, need meelelahutusel. See võib olla, see on väga hea. Ma võibolla isegi hakkan tulevikus ise sellised lugused kirjutama. Ei tea, mis tulevik toob. Aga selle kõrval peab olema ka ikkagi see küsida, kuidas see roll sul tuli. Mida see tähendab, et sa ei ole saanud 10 aastat ühtegi suurt rolli ja sa oled teatris ja kas sul ei ole häbi? Või noh...
No ikkagi põhiküsimused.
Põhiküsimused, jah.
Et noh, lõppude lõpuks me ei saa rääkida ju, kui meil on põllumajanduslugu selle kasvatajaga nii, et me üldse kartulist ei räägi.
Täpselt.
Et me räägime ainult tema nokkmütsist või et kas see on hiphopperlik või ei ole.
Ja. Et see ongi see, et see meelelahustumine, mida ma pean nagu halvaks tooniks. Et ega see Sirp on ka teine äärmus on ju. Et ja see, mis on toimub sihtasutus kultuurilehe väljanate tiraažidega, on ka väga masendav.
Miks on Sirp muutunud nii raskelt toetavaks? Sest tegelikult nad kirjutavad väga olulistest asjadest.
No, eks selleks tuleks teha selle väljaanda analüüsi, et anda vastust, aga kiire vastus on see, et eks nad, võibolla nad ei üldse ei pinguta lugeja numbrite pärast, et tegelikult lugejale mõtlemine ei ole halb. Et lugejale tuleb mõelda ja näiteks mina ei taha kasutada kunagi väljendit, et kui palju see klikke tõi või nendasi, vaid et kas me jõudsime selle looga kõikide potentsiaalsete lugejateni.
Aga kuidas seda mõõta?
Üks asi ongi, et erinevates valdkondades on erinevad nagu mõõdikud.
Vestlused valitud.
Ja see on üks võisi. Teine asi on see mõjukus on ju, et kas need tekstid on mõjukad või ei ole. Ja loomulikult ikkagi peab olema, kui me räägime siin on ju online meediast, siis seal peab olema mingi miinimum klikkide arv olemas, et see lugu, see töövae, mida ajakirjanik sinna panustab, oleks põhjendatud. Kuigi ka siin tuleb erandeid ette.
Näiteks
kui on väga oluline Eesti luule raamat Eesti luule skeenes ilmunud ja me teame, et selle raamatu ostjaskond ei ole üle 100 inimese on ja ma nüüd tegelikult isegi liiandan võibolla ei ole niigi palju neid inimesi, aga me teame, et see jääb Eesti kultuuri lukku. Siis kui me postimehes pühendume ja analüüsime seda luuleraamatut või siis teeme selle luuletega intervju, siis ei pea olema seal nii palju klikke kui siis Triin Tuula lapsesaaga ümber.
No mis kogus ikkagi massides tähelepanu. Ja. Aga no ma millegi pärast tuletan, et see ei pruugi jääda tõesti kultuurilukku. Sellise verstapostina nagu siis mõni luuleraamat. Aga kui räägime nüüd hetke Eesti kultuuri elus toimuvast ja võibolla läheme ka natuke spetsiifilisemalt teatri valdkonda, kuivõrd sa ei ole ju üldsegi mitte asiaarmastaja, vaid ma ütleksin spetsialist olles lõpetanud Tartu Ülikoolis vastava kallaku, kuidas selle nimetus täpselt on, teatri kriitika.
Teatriteadus, jah.
Luule Epner on seal siis see
ta enam eeskui. Ei ole, aga ta, no, tema lõi selle, tema selle kateedri, võiks niimoodi lihtsalt
öelda. Ja. Nii, et ikkagi, mida me natuke mainisime ka tänase intervju käigus, et see kultuuri olemus ja roll on pisut ju muutunud meie elus, et ühtpidi on see kultuur normaliseerunud, kuna noh, kui meil oli laulva revolutsiooni periood, siis olid ju kultuuritegelased ikkagi muutuste eestvedajad väga selgelt, sest meie vastupanu toona okupatsiooni ajal, ma räägi punkaritest, mis oli üks osa sellest, oli ikkagi kultuuriline. Mm-hmm. Kultuuriline vastupanu edasi tuli keskkonna liikumine, aga enne seda minu mõelest veel muinsuskaitse liikumine, veel enne kui see suurem fosforiidi sõda pihta hakkas. No igal juhul nad oli täna vähem samal ajal, see muinsuskaitse ja fosforiidi sõda. Et nüüd on ju kultuur selline osa ühiskonnast natukene nagu nišistunud, väga oluline osa, aga ta ei ole enam nii-öelda meie elu määrav osa selles mõttes, nagu ta oli 80-ndate lõpul. Et noh, kultuuritegelased olidki põhimõtteliselt meie suunanäitajad. Aga võib-olla peaks see nii olema ikkagi. Et kultuur, kuna mingis mõttes öeldakse, et Eesti on saanud kõik, mida me oleme kunagi tahtnud, me oleme siin Euroopa Liidu liikmed, me oleme NATO-sse saanud, meil on euro ja nii edasi, et kõik on nagu käes, et noh, kuhu siis edasi, et meie võib-olla mandume siin lihapottide juures ära. Äkki ikkagi kultuur peaks tagasi tulema sellise suunanäitajana, vaimsuse näitajana?
No ma ei usu, et kultuur saab niimoodi tagasi tulla. See, mis meil ikkagi toimus Eesti iseseisvumise ajal ja eel, oli eraldlik aeg. Et nüüd me olemegi ühiskonnana jõudnud teatud küpsuseni, meeldib see meile või meeldi, et kui me kultuuritegelased ka saavad valituks riigikogusse, siis nad muutuvad. Nemad ei muuda seda riigikogu ja oma fraktsioone, vaid vastupidi, nad muutuvad vastavalt oma fraktsioonile ja mõnikord on väga piilik säravaid inimesi, kes ennem on olnud üks avara mõtlemisega kuulata pärast seda, kui nad on osutunud valituks. Et noh, ma ei arva, et me saaksime siin seda kultuuri kuidagi panna Eesti riigi vankre ette. Aga mida me saame, on tegelikult ühiskonnana nagu väärtustada ja julgustada sõnavõtta, et nagu targad inimesed ei oleks vait. Et siin on tegelikult ka meedia osa, et meedias me ise oleme lasknud liiga palju eetrisse lauslollust ja seda kisa, mis toob meile tähelepanu, aga mis ei vii dialoog edasi või üldse ei tekitagi dialoogi. Et me peaksime meedias soodustama tarkuse nagu esile toomist või ja rahuliku arutelu ja selles osas, et just see sama, et me ei peaks siis jälgima on ju, kui palju see on meile klikke toob või kui palju see nagu tähelepanu toob, et kui palju see vastakaid arutmusi toob ja mida kindlasti Postimees on aidanud kaasa sellele on see, et meil on ikkagi väga kontrollitud kommentaarikeskkond, aga mida me ei saa kontrollida on siis ikkagi näiteks sotsiaalmeediat, et see, miks vägagi paljud inimesed, kes võiksid oma mõtteid avaldada, on vait, on see, et nad ei taha kulutada oma energiat selle sõimu ja nagu negatiivse tagasisidega, mis tuleb ühiskonnas pärast seda, kui nad midagi on tasakaalukalt öelnud.
No aga seda ei pea ju lugema.
Aga inimene ikkagi kuskilt seda kuuleb, kui tal on midagi halvasti öeldud ja või ta on enda kohta üle lugenud, aga on lugenud teiste kohta ja siis nad pigem eelistavad vait olla. Et ma arvan, et siin ongi üks suur muutus, et meil on olema ajas elamas, kus inimestel on võimalik ükskõik, mida tahavad välja öelda, välja paisata ja seetõttu ongi targad pigem vait ja ma ei pea siin silmas ainult kultuuriinimesi, et siin on ka ju teistes valdkondades spetsialiste asjatundjaid, kes ei võta sõna, kuigi võiksid võtta sõna.
No järelikult ma loodan, et Postimees nädala vastse peatoimetajana ja 8. mail nüüd ju see uus väljaanne meil ilmub üsna varsti. Mm-hmm. Sina annad selle foorumi nendele kultuuritegelastele ja tarkadele inimestele,
ja,
kes meie elu edasi viiks.
Ja, väga
peale meelelahutuse, mis ju ka on oluline.
Just. Et loomulikult tahaks, ja, aga see on noh, pikk protsess, et võita paljude inimeste usaldust tagasi. Et, ja ma ei peagi silmas, et postimes peab võitma usaldust. Ei, see on ühiskonna usaldus. Et see on palju, palju suurem kui ühe meediamaja teema. Et, et ikkagi inimesed peavad tundma, et see, kui nad avaldavad oma mõtteid, et nad ei saa pärast seda noh, karistada, ütleme lihtsustatult.
Ühesõnaga peksu sotsiaalmeedias või kommentaariumis. Ja.
Et, et sessutes on see asi, mis meil ikkagi on võibolla viimasel, ma ei tea, viiel või kuuel aastal läinud ikkagi päris lappama ja, ja me peaksime seda nagu ikkagi ühiskonnana vaatama, kuidas me saame seda parandada, kui me tahame, et meie elujärg siin Eestis parem oleks.
Väga hea, tuleme ühiskonna asjade juurest korraks sinu isiku juurde tagasi, et ma tean, et sa oled väga kirgel kreisi. Ja.
Ja.
Ja nüüd, jah, kõlab kummaliselt, eks ole korona ajastul, et see ongi nagu elu enne ja elu praegu. Et see on nagu selline post-apokalüptiline olukord natukene, kus me oleme, et noh, kõike tuleb vaadata läbi interneti, et oli ju vahepeal isegi selline võimalus, et teha nii-öelda selle Street View kaudu turismireise kuhugi kohtadesse, kus sa oled käinud virtuaalseid turismireise, aga vahetult enne korona algust õnnestus sul ära käia näiteks Pariisis. Ja vaadata Louvre'is Mona Lisa naeratust.
Ja, et juhtus nii, et ma olin käinud maailmas väga paljudes kohtades ja Pariisiski mitu korda, aga Louvre'is käik olin kohe edasi lükkanud.
Aga see on ju vaevaline, nad seisavad seal pikkades sabades. Mitu tundi kulus enne, kui sa sinna pääsesid ligi?
Ma ei mäletagi, et seal väga kaua läks. Mul oli tegelikult ostetud selle Leonardo da Vinci näitusel oli pilet ostetud Tallinnast juba ette.
Siis oli äkki nagu mingi broneering
sulle. Jah, et mul on mingi broneering, aga üldiselt jah, et ma ei olnud varem nagu leidnud endast seda aega, et, et minna Louvre'isse, mis on ju siis kõikide muuseumide ema, et ma olin käinud igal pool mujal maailmas ja siis mul tekis järsku tunne, et et ma pean minema, et ja ma tahan seda Leonardo da Vinci näitust näha, kuigi...
Ja see oli vist veebruar,
eelmine
aasta, et vahetult enne korona mõllu.
Ja see mulligi see väga tugev tunne ja enne kui mul ei lennupiletid ostetud, ostsin ma selle näitusepileti ja lõpuks olingi 3 või 4 päeva lihtsalt hommikust õhtuni käisin kõik saalid Louvre'is läbi, muud ma Pariisis
kõik saalid?
Kõik saalid käisin.
No see on ju mega ettevõtmine, kes on käinud Hermitaažis, teab, et kõiki saale läbi käia on ju peagu võimalik.
Ja, aga see oligi mul nagu sellise projektina võetud ja ma olen väga-väga õnnelik, et ma selle oma sisetunnet jälgisin ja läksin ja tegin seda, sest et nüüd ma ei kujuta üldse ette, millal saab reisima minna, millal saab kuhugi muuseumites, et noh, Eestis nüüd õnneks saab ja ma soovitan kõigil hakata vaatama kultuurikalendrit, kõigepealt võtta ette kõik näitused, mis Kumus on ja siis järgmised näitusemajad, et tegelikult Eestis on praegu väga rikkalik näituse valik ja soovitan käia, et nii kaua kui välismaal ei saa, et siin saab ka väga-väga huvitavaid tööd näha, aga jah, et reisimine, see on tõesti minu üks kirg. Et...
Kõige eksootilisem koht, kus sa käinud oled?
No väga palju eksootise kohta ei ole, aga minu jaoks on Hiinas käik Peking, Shanghai väga elamusrohked, selles suhtes see maailm oli nii teissugune. Ma jumaldan Jaapanit, ma olen õnnestunud paar korda Tokios käia. Ja,
kas ka kirsipuude õitsemisaegu?
Ka kirsipuude õitsemisaegu ja siis ka veel... seal Jaapanis on selline koht nagu Saku ja mul on õnnestunud ka Sakus käia, et väga nagu noh, ja India ja sellised, aga need on juba tavalisemad, võiks öelda.
No Hiina on ikka väga teistmoodi värk, aga jaapanlaste kohta öeldakse, et meil on teatud sugulus nendega, niisugune vaimne kuidagi ühisosa. No, kas see võib vastata tõele?
Mulle isegi räägitakse suguvuse liinipidi, et meil pidi olema natuke Jaapani värred kuskil. et võibolla ka isiklikus plaanis on mul natuke jaapanlast seest. Aga jah, meil on teatav eestlastel ja jaapanlastel on teatav selline tunnetuslik tasand ühisem.
Millest see väljendub?
Võibolla teatavas vaoshoituses ja rahus. Noh, et jah.
No jah, kui ma olen külastanud Jaapani aeda, näiteks kõige suurem Jaapani aed, mis on Ameerikas, Hakone Gardens, vägagi meeldiv, ka ütleksin eestlasele ja aiapidaja huviga inimesele, kuigi teistmoodi taimed, mis meil ei kasva ja pambusmets on omaette asi, kus istuda ja noh, kuulata, mis seal siis tuulega toimuma hakkab.
Ja.
Aga... Jaapani, nii kus veel oled käinud?
USAs, Saksamaal sai käidud varsti peaaegu vahepeal niimoodi umbes kaks korda aastas, aga väga paljud minu sõidud on olnud ka seotud Eesti kultuuriga, pean ma tunnistama.
Siia ma tahtsin jõuda.
Et Eesti kultuur on olnud väga, siis ütleme niimoodi, huvitav ka välisriikide publikutele ja see koostöö, mis on toimunud siis kultuuriministeeriumi erinevate siis saatkondade ja siis riikide vahel on
olnud. Tuletame meelde väga... sedagi, et Merit Kopli, meie eelmine vahepealne peatoimetaja Postimehest on siirdunud ju Saksamaale kultuuriatašee rolli Eesti saatkonda. Ja ta tegutseb väga edukalt. Ma olen saanud küll väga positiivset tagasisidet inimestelt, kes on temaga kokku puutunud.
Ja meil on tegelikult seda kultuuri, mida näidata, et praegu minu väga paljud sõidud on näiteks olnud seotud ka 99 teatriga kunagi või Eesti festivali orkestriga, Paavo Järviga, et ja mul on olnud suur rõõm saalis istudes näha, et publik naudib seda, mida meil on pakkuda ja nad on vaimustuses.
Kas nad saavad aru alati kõigest, mida meil on pakkuda? Need
korrad, kus mina olen kaasas olnud Eesti kultuuril, on ikkagi arusaamine olnud, et me oleme rääkimas seda sama keelt, mida Euroopas räägitakse.
Sest ma olin kunagi Orhu siis sellises pisikeses nišikinos, kus vaadati kultuurifilme. Ja kas see oli nüüd väga kultuurifilm, aga Goodbye Lenin oli film, mida näidati. Ja ma ehmatusega avastasin, et mina naersin hoopis teistes kohtades, kui need kohapealsed taanlased, kellel ilmselgelt ei ole seda kogemust. Ja need mõned kohad, kus nemad naersid, ma oleks tahtnud hoopis nutta.
See tuletab mulle meelde, et kui ma käisin tõesti Jaapanis ühel kunstibiennaalil, või triennaalil oli ta, et siis seal Eesti kunstniku töö Kristiina Normani kuldsõdur oli eksponeeritud. Ja me ju kõik teame, mis toimus pronksõdur ümber, milline mäss ja kõik. Aga väga huvitav ja ehmatav oli seal näitussaalis näha, et kui sul on videokaadrid, kuidas politseinikud suruvad maha kodanike, tavaliste inimeste proteste, kuidas sa võtad seda kohe teispidi. Et sa lähed automaatselt politseid nagu süüdistama, et nad on pahad. Et politsei tegi midagi ja midagi keelatud umbes. Et see oli hästi kummaline, kuidas see kontekst mõjutas ja ma sain aru, et mul oli selle kunstiteosega seal Jaapanis suhestumisega mitte konflikt, aga ma pidin ümber mõtestama ja vaatama seda hoopis teise pilguga ja tekis ka mul siin selline rahvuslik tunne siin sees, et kas on üldse nagu meil hea, kui me sellist kunsti, mida saab nii mitmelt tõlgendada, viime Eestist välja ja et väga huvitavad nagu mõtetekid, millised sensuuri soovid võisid minu sees olla, et see loomulikult sisemonoloogiga ja dialoogiga ma jõudsin sinna, et kõik on okei ja tegelikult Kristiina Normani töö on väga efektne ja mitmeti kõnetav ja kahju, et seda Eestis nüüd ei ole võimalik näha olla, aga jah, et see oli huvitav, kuidas kontekst muutis ja kuidas ma nagu, millised tunded ja mõtted mu sees tulid, mida ma ei arvanud, et minu sees üldse olemas on. Ma pidasin ennast väga liberaalseks ja vabaks ja kõike muud, aga tuli välja, et minu sees on üks teine heili ka veel.
No nii. Et rasked küsimused tuleb jätta alati saate lõpuks, et siis kui külaline põgeneb, ei juhtu ka midagi hullu, kui on jäänud ennud mõned minutid saate lõpuni. Et me teame, et Koit Toomele tehti ettepanek kultuuriministriks hakata, et kas kui tehakse sulle ettepanek ühel hetkel, et Heili, hakka kultuuriministriks, võtaksid sa vastu selle ettepaneku?
Ma võtaksin mõtlemisaega. Vastu ma ei tea selles osas, et siin on nii palju igasugused asju, millele tuleks siis kaaluda, mõelda, kes seal valitsuses on, mida seal üldse teha annab, et lihtsalt, et olla tore lindi läbirõika ja seda kindlasti mitte, aga Eesti kultuur ja kultuuris toimuv läheb mulle väga-väga korda ja nagu ma ütlesin siin meie intervju keskel või alguses, et ma loodan, et minu tulevik saab tulevikus olema ikkagi seotud kultuuriajakirjandusega, et ma naasen sinna kas siis kultuurireporteriks, toimetajaks või toimetuse juhiks, eks seda siis elu näitab. Aga jah, et kultuuril ma tahan silma nii või teisiti peal hoida ja kaasa aidata selle arenemisele Eestis ja kajastamisele.
Mida sa ministrina teeksid? kas või üks asi kultuuriministrina, eeldades, et sul on ressurssi, kas betooni või inimestesse panna või mida iganes?
Ma vaataksin üle rahastamismudelid, sest et me peame jõudma nagu aastase 2021 ka kultuuri rahastamises ja meil on väga palju rutiinseid tegevusi ja rahastusi, mis on seotud sellega, et see on alati nii olnud. Ja see on hea, et loomulikult mingid traditsioonid ja rutiinid on väga-väga vajalikud ja neid ei tohi lõhkuda, aga samas meie ümber kultuurimaastik on väga palju muutumas ja muutunud ja siin tuleks nagu vaadata, et milleks meil Eesti riigis raha on, kas me kulutame seda raha õigesti, kas see läheb kokku meie nagu riigi eesmärkidega ja suunadega või siis me vahepeal lihtsalt seda vähest raha, kuigi me ütle, et kultuuris raha vähe on, kultuuris tegelikult raha on, aga noh, kõik, kes saavad, neile tundub, et seda raha on vähe, aga siiski jah, et kas seda jaotatakse meie tuleviku perspektiive silmas pidades mõistlikult või on mõnes kohas nagu lihtsalt selline rutiini pimedus.
No suurepärane, aga mul on väga hea sõnum sulle. Sõnum on see, et Postimehes on võimalik kõike seda teha nendel asjadel nii-öelda kätt pulsil hoida, jälgida ja ma olen täiesti kindel, et ka selles uues rollis, milleks on Postimehes nädal peatoimetaja roll, kus kultuuril, aga ka muidugi siiski meelelahutusel ja kultuurilisel meelelahutusel on oma tähtis osa. Aitäh, Heili Sibrits, selle vestluse eest. Ja niisugune oli tänane Raudsaare dialoogide saade, kus me rääkisime natuke enda tegevusest siin Postimehes, aga mitte ainult. Kuid järgmisel nädalal läheme kindlasti jällegi kuhugi kaugemale siit uudiste majast, kuigi jutt toimub siin külalisega. Aga kes see külaline on? Noh, eks te seda siis näete. Aga olge terved. Kõik head teile.
Nägemist!